Tuva pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Jānis Rungulis, un es strādāju pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē. Un, nu jau ar ģimeni dzīvojam trešo gadu Briselē. Un katru gadu, kad uz svētkiem mēģinām braukt mājās, satikt vecāciākus, atrādīt atvases, kas ir ataugušas pa gadu, un uzzināt, cik viņi vai ir resni vai nav resni, vai gudri vai nav gudri. Bet vispār Briselē mēs sagaidām ātrāk Ziemassvētkus kā Latvijā. Briselē jau 6. decembrī, Svētā Nikolāva dienā, tad pa nakti uz to 6. decembri ir zem eglītes tiek likti burkāni un pieniņš. Es pats tikai šogad uzzināju, ka tas ir tādēļ, lai ziemeļbriedis, kurš nāk kopā ar Ziemassvētku vecīti, lai viņam būtu ko padzert un apēst. Un tad arī mūsu mājās tā bija gadījies, kad bija zem eglītes. Eglīte jau bija laicīgi nopirkta. Zem eglītes bija piena bļodiņa, kas pa nakti bija izdzerta. Un burkānus, kāds bija sagrauzis un izmētājis pa visu istabu, jo tas briedis bija dikt ēdis. Arī mums tā bija, bet bija atstājis dāvanas, jo bērni šogad bija labi uzvedušies. Mēs šogad pirmo gadu tā. Iepriekšējos gadus mēģinājām izvairīties no šīs tradīcijas, bet bērnu spiediena rezultātā esam arī sākuši mūsu mājās agri sagaidīt Ziemassvētkus. Mēs eglīti jau šogad laicīgi nopirkām. Un es redzēju pirmo reizi, man divi bērni un vecākiem puikām 6 gadu, redzēju pirmo reizi, ka viņš ir lielu prieku pušķo eglīti. Un tā es skatījos, kā viņš ir pušķot eglīti un sapratu, ka viņam šis ir īpašs laiks. Un tas man lika padomāt par to, ka gada beigās ir ļoti daudz darba visiem. Un tā, ka gribētos strādāt visas 10 stundas un mājās neiet vispār, bet es sapratu, ka bērnam īpašs laiks tas ir, un gribās arī, lai bērniens laiks paliktu īpaši atmiņās ar ģimeni kopā. Un tad nu es mēģinu tagad pirms svētku laikā patīt darbs ātrāk, tikt ātrāk mājās, un mājās arī tā kā nesēdēt telefonā visu vakaru, ēpastu nepārbaudīt, un ja es to daru, es jūtu istabā, slepeni. Bet nu princips par bērniem parunāties, kā gājas skolā, kā bērnu dārzā, kad mēs Latviju brauksim, omītes satiksim, māsītes satiksim, brālēnus, un kad Latvijā varbūt būs sniegs, un kad būs augstāks, visas tās lietas. Tas tā kā laiks, kad drusku apstāties un saprast, ka tā ģimene ir, un kad ar ģimene arī laiks ir jāiegūt ne tikai darbā. Ziemassvētka sajūta sākās brīdī, kad mēs to dodam citiem. Un tad mēs saņemam pretī. Un tas sākās tieši ģimenē. Ja mēs atrodam laiku būt ar sev tuvajiem, saprast, kā viņiem iet, kā viņi jūtās, arī viņi mēģinās saprast, kā mums iet kopā, kā mums iet, un vēlāk to draugiem viņiem saprast, tā arī tā sajūta izplatīsies. Šis ir laiks, kad jāievelk elpa, jāapsēžās un jāpajautā, kā tev iet, kā tev tiešām iet.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.